Magandang umaga. Sa umagang ito, tayo ay magbabasa sa Romans chapter 14 sa ating morning devotion at narito si Pastor Jason sa pag-share sa atin ng salita ng Panginoon. So, Romans 10, 9 to 11. So, ito ang tema nito ay ang kadalasan ay ang mga taga-Israel. Dahil ang mga Israelita ay natisod, kaya nga ang kaligtasan ay umapaw at pumunta sa mga hintil. Kaya nga dapat na magbunyi ang mga hintil sa ganitong pagkakataon na ibinigay ang kaligtasan. Kaya nga dapat nating ialay ang ating mga sarili bilang buhay na buhay. Ito ang sinasabi ng chapter 12. At kahapon, nasa chapter 13 tayo. So, ang ating pakikipag-ugnayan, ang relasyon natin sa ating pamahalaan. Ngayon, nasa chapter 14 tayo. At ang ating pamagat sa umagang ito ay tayo ay mananampalataya, kaya nga tinatanggap natin ang iba. So, ang background ng chapter na ito ay patungkol sa hintil at hudyo, ang kanilang pagkikipag-ugnayan at kung paano sila makitungo sa isa't isa. So, sa simbahan ng Roma, ang most ng kapisanan ay mga hintil. At dito, ang Panginoon ay namatay ng dahil sa atin. Pero dito sa Roma, pagkatapos ng kanilang pagsamba ay nagtitipon sila upang kumain ng sabay-sabay. At sa pagkain, meron silang mga pagkain na ang iba ay kumakain, ang iba ay hindi. At may mga grupo ng mga tao na sa mga ibang araw sila ay nandun at ang iba ay hindi. So, nagkakaroon sila ng ibang mga araw ng kapistahan. So, ito ang sinasabi ng chapter 14 sa atin na mayroon tayong pananampalataya. Ngunit, tinatanggap din natin ang ating mga kapatid. So, verse 1, tanggapin ninyo ang mga mahina sa pananampalataya at huwag ninyong hatulan ang kanilang pananampalataya. Ito ang susi na talata sa chapter na ito. So, ang mga may dalawang klaseng grupo ng tao, ang mga matatatag ang pananampalataya at ang mga mahina. So, sinasabi ni Pablo na sinasabi niya sa mga malalakas na tanggapin ang mga mahihina, ang pananampalataya. At dapat na sabay-sabay sila na may magandang pakikitungo sa bawat kapatiran. So, ano ang pananampalataya? So, ito ay pagtanggap ng mga taong mahina. So, maganda na meron kang pananampalataya, pero importante rin na tanggapin mo ang kahinaan ng iyong kapatid. Verse 2, may paniniwalang maari siyang kumain ng anuman, ngunit gulay ang kinakain ng mahina sa pananampalataya. So, dito ang mga malalakas sa pananampalataya, kumakain sila ng kahit ano. Malalakas ang kanilang mga pananampalataya. So, sila ang simbahan ng hintil at meron silang malakas na pananampalataya. So, ang mga mahina ang pananampalataya ay kumakain lang sila ng gulay. Bakit gulay lang ang kanilang kinakain? Maaring iniisip nila na ang pagkain sa lamesa ay hindi malinis. So, maaring sila ay Hudyo kasi alam nila kung ano ang malinis at hindi malinis na pagkain dahil sa kanilang kultura. So, merong rason meron silang kaalaman tungkol sa mga ito. So, narito sila ngayon sa ibang mga tao, sa ibang sitwasyon. Katulad ng sa India at Muslim, ang Muslim ay hindi kumakain ng baboy, pork meat. So, pero kung makakasalubong ka ng mga tao sa ibang bansa, kahit ano lang kinakain nila. So, hindi natin alam kung ano ang mga bawal at hindi bawal sa kanila. So, maring ang manok ay bawat tao yata nakakain ng manok. So ang manok ay pwedeng kainin ng lahat. So, may mga tao na nag-insist sila na kailangan kainin ang ito, hindi pwedeng kainin yan. So, iba-iba ang kanilang mga paniniwala pagdating sa pagkain. At sa verse 3, huwag hamakin ang taong kumakain ng anuman, ang taong kumakain ng gulay lamang, at huwag namang hatulan ang kumakain ng gulay lamang, ang taong kumakain ng anuman, sapagkat siya ay tinatanggap din ng Diyos. So, kahit na malakas ang yung pananampalataya, so, kaya mong kainin ang lahat, so huwag mong hatulan ang mga taong kumakain lamang ng anuman. So, ang ibang tao, dahil sa kanilang kaalaman, sa kautusan, sa lumang tipan, hindi sila kumakain ng mga ibang pagkain. So, ito ay isang seryosong problema. Sa aklat ng mga gawa, makikita natin ito. At sa aklat ng Galatians, kahit na si Pedro ay natisod sa mga bagay na ito. Si Pedro ay umattend ng isang meeting sa Jerusalem. At kumain sila. At dito sa aklat ng Galatians, sa isang senaryo, at nakita ni Pedro ang mga taong ito na kumakain ng pagkain ng mga hintil at hindi siya pumunta at nakikain sa kanila. So, makikita natin na kahit na si Pedro na sumunod sa Panginoon ng halos 3 at kalahating taon ay natisod. So, dito ay binigay ni Pablo ang prinsipyo na ito na huwag humatol sa anumang klaseng pagkain. So, huwag hamakin ang taong kumakain ng anuman, ang taong kumakain ng gulay lamang. At huwag namang hatulan ng kumakain ng gulay lamang, ang taong kumakain ng anuman. So, ito ay isang prinsipyo na ibinigay ni Pablo. At dito sinabi sa verse 3, sapagkat siya ay tinatanggap din ng Diyos. Siya ay tinatanggap ng Diyos. So, makita natin dito na parehas lang na tinanggap sila ng Diyos. Bakit hindi tayo dapat humatol sa iba? Dahil tinatanggap ng Diyos ang bawat isa. So, ito ay nasa verse 1 sa 3. At sa verse 4, sino ka upang humatol sa lingkod ng iba? Ang Panginoon lamang niya ang makakahatol kung siya ay karapat-dapat o hindi. At aariin naman siyang karapat-dapat sapagkat kayang gawin iyon ng Panginoon. So, sa Chinese, meron tayong paniniwala na kailangan mo alamin kung sino sila, kung sino ang kanilang amo. So kung ang kanilang amo ay tinatanggap sila, bakit ikaw ayaw mong hindi mo sila matatanggap? So dito makikita natin kung atin titingnan mabuti na tinatanggap sila ng Diyos, bakit hindi natin sila kayang tanggapin? So, Ito ba ay sa pagkain o sa anong man okasyon? Sa verse 5, may nagpapahalaga sa isang araw ng higit kaysa ibang mga araw, may naniwala namang pare-pareho ang lahat ng araw. Dapat tiyakin ang bawat isa na tama ang kanyang pasya tungkol sa mga bagay na ito. Verse 5. So, dito sa verse 5, tanggapin sila at huwag silang awayin. So, huwag kang humatol, huwag mo silang i-criticize. So, ang bawat isa, hindi natin dapat hatulan ang bawat isa, ngunit ang bawat isa ay may tiyak na pasyat tungkol sa kanyang tungkol sa mga bagay. So kung para sa iyo ang araw na ito ay hindi importante, din patuloy mong gawin ang mga bagay na ito. Kung ang isang bagay ay isang araw ay importante sa iyo, katulad ng festival ng Passover, din pwede mong i-celebrate. So ang mga taong nagpapahalaga ng isang araw ay wag nilang dapat sabihin na mas mataas ako kaysa mga taong hindi nagpapahalaga sa araw na ito. So sa mga taong nagse-celebrate ng Passover, wag hatulan ang mga ibang tao na hindi nagse-celebrate. So katulad ng pag-celebrate ng Passover at Purim, sila ay nasa celebration sa lumang tipan. So dapat tiyak natin sa ating mga pasya, sa ating mga isipan. Kung gusto mong i-celebrate ang mga kapistahan na ito, pwede mong gawin. Gawin mo ito para sa Panginoon. Kung ayaw mo naman, di pwede naman. Dahil hindi mo ito, o kahit na gawin nila ito, o hindi nila gawin, ito ay para sa Panginoon. So, may isang taong siya ay trouble tungkol sa pag-observe ng mga biblical festivals na ito. So, tinanong niya ako na pwede ba ang mag-celebrate ng mga festival na ito. So, katulad ng Autumn Festival, so sa Chinese merong ganun. So sinabi niya sa akin, nagse-celebrate ka ba ng Mid Autumn Festival? And sinabi ko, oo. Sabi niya, nagse-celebrate ka ba ng wedding anniversary? Sinabi niya, oo. So sinabi ko sa kanya, bakit ka nag-aalala sa pag-celebrate ng mga biblical festivals? So dapat sa ating kaisipan ay maging matatag tayo. So dapat maging kumbinsido tayo sa ating sariling mga pag-isip. Kung gusto mong natin gawin ito, then pwede natin gawin. Kung hindi, hindi natin gagawin. So sa verse 6, ang nagpapahalaga sa isang araw ay nagpapahalaga rito alang-alang sa Panginoon. Ang kumakain nang anuman ay kumakain yon alang-alang sa Panginoon sapagkat nagpapasalamat siya sa Diyos. So, hindi natin dapat i-criticize ang ibang tao or hindi din natin sila hatulan o babaguhin. So, dito sa verse 12, kaya pananagutan natin sa Diyos ang mga bagay na ating ginagawa. So, tayo'y mananagot sa Diyos sa mga bagay na ating ginagawa. So, huwag nating imain ang business ng iba. So ang dapat natin gawin ay tanggapin. Dahil ang ating mga feelings, ang ating mapag-isip ay pwedeng magbago. So wag nating i-insist ang mga bagay na iniisip natin ngayon. Dahil pwedeng yang magbago sa darating na panahon. So bibigyan ko kayo ng halimbawa sa araw-araw. Si Pastor Deborah, nung una siyang pumunta dito sa Hong Kong, pinapatay niya ang mga ilaw kung hindi na ito kailangan. Kasi sa Taiwan, mahal ang kuryente. So hindi namin ino-on ang aircon sa buong gabi. So pinapaandar namin ang aircon sa ilang araw and then pinapatay tapos ino-on ang electric fan. So ang aircon ay mga ilang oras lang. So dito sa Hong Kong parang electricity ang kuryente ay mura. So may nakakakita ka ng aircon sa mga shopping center. So ang ilaw ay nakabukas sa buong magdamag. So si Pastor Deborah sa isip niya sayang. So pinapatay niya ang ilaw kung hindi na ginagamit. So pinapatay niya ngunit binubuksan na naman ng iba. So sa isip ng ibang tao okay lang na nakabukas ang ilaw, at sa isip naman ng iba ay hindi. So maraming taon na na siya ay nasanay. So pero ito pa rin ang kanyang ang habit. So siya ay nakatira sa aming bahay at kami ay nanggaling din sa Taiwan. So sa mga kwarto na nakabukas ang ilaw, pag nakita niya ay pupunta siya doon at i-turn off niya ang ilaw. So sa mga sa mga nagdaan na buwan after siya na dumating, hindi pa to nagbago. So nung may nagbigay sa kanya ng isang halaman, so kailangan niyang i-on ang ilaw para sa halaman. So nilagyan niya ng label na wag patayin ang ilaw. So dahil dito nagbago ang kanyang konsepto. So sa nakaraan lagi niya pinapatay ang ilaw, pinapatay ang aircon. Pero ngayon hinayaan niya lang bukas ang ilaw ngunit pinapatay niya pa rin ang aircon. So nagbabago ang ating mga stages, ang mga sitwasyon. So ang bawat isa ay nasa kanilang own stage, process. Kaya nga hindi natin dapat hatulan ang iba. So kung ano man ang ating ginagawa natin sa Panginoon, tayo magpapasalamat sa Panginoon. Maaring iba-iba ang mga resulta sa ating mga ginagawa. So noong 2003, meron tayong 100 Nights Evangelistic Meeting at merong SARS sa panahon yun. So patuloy natin ginawa ang 100 Nights Meeting kahit na sa kasagsagan ng SARS. So about 200 people ang namatay dito sa Hong Kong. Ngunit nanampalataya tayo, hindi natin tinigil ang ating pagtitipon 100 nights. Hindi rin tayo nagsuot ng mask. At kahit na si Pastor Lian ay nag-join sa meeting natin. Kahit na ang lugar na kung saan siya naniniran ay doon nagsimula ang SARS. So hindi siya allowed na pumunta upang magtrabaho, ngunit pumunta siya at umattend sa meeting. Ngayon nasa COVID-19 tayo. So ang mga bilang ng namatay ay tumaas recently. So ang maliit lamang ang mga taong namatay dito sa Hong Kong. Ngunit itinigil natin ang ating on-site gathering bago pa sinabi ng gobyerno na dapat natin itigil. So maaring sinasabi ng mga ng ibang tao na ang iyong pananampalataya hindi na malakas ngayon katulad ng dati. Ngunit hindi ito ang case. Hindi tayo natatakot sa SARS, hindi tayo natatakot sa COVID-19. Ngunit maaring ngayon iniisip natin ang ating social responsibility. Kung ang tao ay nag-aalala sa atin, hindi din ito maganda. Kaya nga sinasabi natin dito ngayon, starting from verse 13, ito ang sinasabi ng chapter na ito. Huwag nating hatulan ang isa't isa. Huwag rin tayong maging dahilan ng pagkakasala ng ating kapatid. So huwag tayong humatol at magdala ng pagkakasala or confusion sa ating mga kapatid. Sa verse 17, sapagkat ang paghahari ng Diyos ay hindi tungkol sa pagkain o inuman, ito ay tungkol sa katwiran, kapayapaan at kagalakan sa kalooban ng Espiritu Santo. So kung ano ang ating mga araw na espesyal sa atin at ginagawin natin, then gagawin natin. Pero ang susi dito na ang kaharian ng Diyos ay nasa katwiran, meron magkatwiran, meron magkapayapaan, meron magkagalakan ng Espiritu. So, sa una, sinasabi dito na tinanggap sila ng Diyos, kaya nga dapat tanggapin din natin sila. So, ang pagkain o ang pag-celebrate sa mga araw, hindi yun importante. Ang importante ay ang kapayapaan, ang katwiran at ang galakan. Ang importante ay tayo ay nasa harmony sa iba. Ang katwiran ay katwiran sa tao, ang kapayapaan ay kapayapaan mo sa pagkikitungo sa ibang tao. Ang kagalakan ay ang kagalakan mo sa pagkikitungo, sa pagkikipagrelasyon sa iba. So dito sinasabi sa verse 19, kaya't pagsikapan natin gawin ang mga bagay na nakapagdulot ng kapayapaan at nakakapagtibay ng pananampalataya ng isa't isa. So itong discussion na ito ay mas lumalim pa. So sa una sinabi natin na hindi tayo dapat mag-away. Hindi tayo humatol. So, dapat maging convinced tayo sa ating mga sariling ginagawa. At dito sa verse 20, huwag ninyong sirain ang gawain ng Diyos dahil lamang sa pagkain. Lahat ng pagkain ay malinis at maaring kainin. Ngunit, hindi mabuti ang magkakasala ang iba dahil sa iyong kinakain. Verse 20. Kung insist mo na kumain ng pagkain ito at dahil sa iyong kinakain, natisod o nagkasala ang iba, so hindi din ito mabuti. So, wag mong baguhin ang iba, pero pwede mong baguhin ang sarili mo. Verse 21, mabuti ang wag ng kumain ng karne o uminom ng alak o gumawa ng anumang magiging sanhi ng pagkakasala sa iyong kapatid. So, huwag kang magiging sanhi ng pagkakasala ng iba. So, verse 22, ikaw na lamang at ang Diyos ang dapat makakaalam ng iyong paniniwala tungkol sa mga bagay na ito. Mapalad ang taong di sinusumbata ng kanyang sariling budhi kapag ginagawa niya ang mga bagay na pinanawalaan niyang tama. So, anong ibig sabihin ng verse 23? Ngunit ang sinumang kumakain sa kabila ng kanyang pag-aalilangan ay nagkakasala. So may dalawang tao na nakaupo upang kumain. So nakita niya na ang nakita niya ang isang so nakita niya na ang bawat isa ay kumakain ng karne. So nung nakita niya, kumain din siya, ngunit meron siyang pag-alinlangan sa kanyang sarili. So yun, pagkakasala yun. So hindi siya naging tapat sa kanyang paniniwala. So kung maaring ang iba ay hindi naman kumain ng karni at siya ay kumain, so kinundin niya din ang kanyang sarili dahil siya ay kumakain ng karni, ang iba ay hindi. So nung ako ay nag fasting, hindi ako pumunta sa kusina upang magugas ng pinggan kasi maamoy ko ang pagkain. So kung ikaw ay nag fasting at pinagluto ka, so parang torture 'yon. Pero may iba naman na kahit nasa fasting ay nagugas pa ng pinggan, nagluluto. So kung hindi ka magluluto, ang ibang tao ang siyang magluluto. Kung hindi ka magugas ng pinggan, ang ibang tao na maghugas ng pinggan. So ang isa ay kumakain ng karne, ang isa ay hindi kumakain ng karne. So depende 'yon sa iyong paniniwala. Kung ayaw mo kumain ng karne, kung labag sa kalooban mo na kumain ng karne, hindi ka kumain ng karne. So kung gusto mong kumain ng lahat ng klase ng karne at meron kang kasamang Muslim at bawal sa kanila ang karne, so hindi ka. So pwede kang hindi kumain ng karne. So kung labag naman sa kalooban mo, so huwag mong gawin yun. So verse 23, sapagkat hindi siya naging tapat sa kanyang paniniwala. Kasalanan ang paglabag sa sariling paniniwala. So kailangan nating gawin ang mga bagay sa pamamagitan ng ating pananampalataya, kahit sa pagkain o anumang bagay na 'yung ginagawa, dapat gawin 'yon sa ayon sa 'yong paniniwala. Hindi lang ito sa pagkain, hindi lang ito sa mga araw na ino-observe natin ng kapistahan, ngunit sa lahat ng mga bagay na ating ginagawa sa buhay. So, pwede nating i-apply ito sa maraming aspeto ng ating buhay. So dito sa Hong Kong, ang lahat ng mga namasimbahan ay ang kanilang highly esteem yung membership nila sa mga churches. So sa ibang churches, may mga iba't ibang paniniwala at may ibang mga churches na para maging member kailangan regular siyang nagtatahit o ma-attend ng service at mga courses para magiging member kanila. So ang bawat iglesia ay iba-iba ang kanilang mga pananaw. sa membership at kahit na sa politiko. Iba-iba ang pananaw ng bawat tao. Katulad ito ng spectrum. So pwede mong tingnan ang mga bagay sa bawat anggulo. Katulad dito sa simbahan ng mga Hintil. Ngunit may mga ibang sitwasyon din. So katulad dito na sa church na ito, maraming mga Hintil, ngunit marami ding mga Hudyo. At sinasabi dito na dapat nating tanggapin at huwag nating hatulan ang ating mga kapatid. So huwag nating silang baguhin, ngunit pagbaguhin natin ang ating mga sarili para sa kanila. So kung ito naman ay nagiging bagabag sa iyong kalooban, then hindi naman ito magiging maganda sa iyo. Mangyaring tulungan tayo ng Panginoon, pagpalain nawa ng Panginoon ang kanyang salita sa araw na ito. At ito, nagtatapos ang ating morning devotion sa umagang ito. Maraming salamat sa pakikinig.